Liliana Barbăruș la microfonul Europei Libere și, cum vă spuneam mai devreme, vorbim acum cu analistul politic și sociologul Arcadie Barbăruș, director executiv al Institutului de Politici Publice. Domnule Barbăruș, bună dimineața!
Bună dimineața!
Liderii politici, domnule Barbăruș, lansează mesaje încurajatoare că iată, vor crea coaliția pro-europeană. Nu știu de ce însă încredere că vor reuși este tot mai puțină, ca să zic așa, mai ales după ce a început această ofensivă a CNA îndreptată împotriva unor rude ale unuia din liderii care stă la masa tratativelor. Dumneavoastră, ce senzație aveți? Se mișcă lucrurile spre o coaliție pe acest fondal?
Am impresia că da, lucrurile se mișcă spre crearea unei coaliții, poate chiar a unei coaliții realizate și prin mijloace mai puțin tradiționale, unei coaliții forțate de către unii din participanții la această coaliție. Așa cum ați menționat, dumneavoastră, se crede, da, această impresie că presiunea exercitată asupra rudelor foarte apropiate ale unuia dintre participanții la negocieri, ofensiva CNA, hai zicem între ghilimele, ofensiva CNA asupra acestora, a apărut într-un moment de vârf al negocierilor. Și sigur că ar putea, zice multul lume, că este o simplă coincidență. Personal nu cred, pentru că de formațiune sunt matematician, specialist în probabilitate, și teoria zice că evenimentele sunt probabile, nu se întâmplă, iar coincidența acestora, ora de vârf a discuțiilor, moment important discuțiilor în negocieri și reținerea rudelor unor din participanții la negocieri, nu este totuși o simplă coincidență, în părerea multora și după părerea mea. Scopul fiind, probabil, exercitarea unor presiuni pentru cederi de funcții, cederi în poziție în negocierilor, etc.
Acum, să admitem că aceste trei partide anunță foarte curând crearea unei coaliții. Ce șanse există, din punctul dumneavoastră de vedere, să poată organiza și un referendum la toamnă ca să simplifice modalitatea de alegere a președintelui, așa cum au anunțat ieri doi, nu toți trei lideri, care negociază în prezent?
Șansele de a organiza un asemenea referendum sunt mari, pentru că depinde Parlament, în fond, să organizeze un asemenea referendum. Deci, haideți să discutăm lițel ce va fi pus la refacere de la vot în acest referendum. Deci, participanții la negocieri propun, poate nu chiar toți, unii cu o jumătate de gură, propun modificarea articolului faimos 78 din Constituție, care astăzi prevede alegerea președintelui țării cu votul la 3/5 din membrii Parlamentului, adică cu 61 de voturi, cel puțin 61 de voturi. Noi, în scurtă noastră istorie, am trecut printr-un șir întreg de crize politice generate de această modalitate irațională, în fond, de alegerea președintelui. Nu există asemenea majorități calificate pentru a alege președintele țării. Unul din participanții negocieri a argumentat că, da, noi formăm guvernul și prim-ministru, care în fond poartă responsabilități și are competențe mult mai mari în țară, cu doar 50% din membrii Parlamentului, plus un vot. Iar președintele cu un nivel de competență mult mai jos este ales cu o majoritate atât de calificată, 61 de voturi din 101. Are dreptate acest participant la negocieri.
Care este liderul PL, Mihai Ghimpu, trebuie să
precizăm. Care este domnul PL, Mihai Ghimpu? Sigur că, dar ceea ce se propune în referendum ar putea genera mari discuții în societate, inclusiv și ar putea duce la nevalidarea referendumului. Pentru că se propune o versiune care există și prin alte părți. Sigur nu este chiar o inovație locală. Alegem în primul tur cu 61. Dacă nu reușim cu 61, diminuăm această margine la 57. Dacă nu reușim, rămânem la 51. Și atunci președintele va fi ca și cum ales. Asta în cazul când se formează o coaliție, o coaliție parlamentară care va fi la guvernare și care se presupune că în felul ăsta va reuși să aleagă președintele. Deci cetățeanul se propune să aleagă, vrei să modificăm, trebuie să alegem președintele țării în această formulă, da sau nu? Iar noi știm că 80-85% din cetățeni vor să aleagă ei înșiși președintele țării. Pentru că un asemenea referendum să se sincronizeze cu succes, și noi avem deja experiența referendumului din septembrie 2010, deci pentru ca un asemenea referendum să aibă succes, va trebui realizată o campanie de convingere a cetățeanului, sau o campanie foarte și foarte bine pusă la punct, să iasă la vot și să voteze în fond împotriva convingerii proprii. Pentru că cetățeanul vrea să aleagă singur președintele. Această formulă de alegere a președintelui, mie personal nu-mi place și o să explic de ce. Ea este propusă, da, ea poate duce la evitarea crizelor politice în viitor, sigur. Dar astăzi ea este propusă pentru ca unul din cei trei să poată lua funcția de președinte. Să îi se garanteze unul din acești trei, nu știu care o vrea, una din cele trei funcții așa numite importante în stat.
Deci credeți că asta stă la...
Da, eu personal cred că asta stă. Nu cred dorința de a evita, crizele politice în viitor, ci așa numite asigurați-mi locul de unul din cele trei funcții principale în stat, pentru că eu vreau să am pârghii să lupt cu corupția în acest stat, spre exemplu. Deci ăsta este și șansele sunt mari de a formula un acest referendum, de a organiza, dar riscurile de asemenea sunt foarte mari că acest referendum să nu fie validat prin absenteismul cetățeanului. Prin absența cetățeanului la referendum. Uitați la alegerile locale. Prezența a fost destul de joasă la alegerile locale. Prezența și la parlamentare a fost mai joasă decât de regulă, decât am avut noi prin, să zicem, 2010. Cetățeanul este tot mai mult și mai mult decepționat de calitatea guvernării a acestor partide care se autointitulează pro-europene și democratice, dar care nu reușesc în 6 ani, deja iată aproape, nu reușesc să diminueze nivelul de corupție, să reformeze justiția, să facă schimbări importante structurale în economie, dar și să îmbunătățească, spre exemplu, climatul de afaceri. Investitorii, sigur că și din cauza nivelului înalt al corupției și din cauza sistemului judiciar, controlat politic, dar și controlat de clanurile financiare economice de pe aici, așa numiți oligarhi, și astea sunt cauzele pentru care investitorul nu prea vrea să vină în Republica Moldova. Ori noi avem nevoie atât de investiții financiare, cât mai degrabă, sigur, cât de transfer de cunoștințe, de tehnologie, de ceea ce se numește know-how în limbajul de dezvoltare.
Deci în aceste condiții credeți că e puțin probabil că cetățeanul o să iasă, mai ales că un referendum care trebuia să schimbe modalitatea de alegere a președintelui în sensul că să se treacă la vot universal a fost neglijat de cetățean, cu atât mai mult acum un referendum de acest gen.
Da, și atunci lecția care trebuie trasă din acel referendum din septembrie 2010 este una foarte dură. Dacă nu este informat bine cetățeanul și nu este convins să vină la scrutin, el nu va veni. Atunci toți politicienii s-au lăsat pe tânjală vorba aia, au sperat că așa cum se întrevedea în sondaje, cetățeanul vrea să aleagă direct președinte și el va veni să opteze pentru asta. Dar contrapropaganda a fost dură Amintiți că Partidul Comuniștilor mergea și spunea dacă vii la referendum votezi pentru unirea cu România și alte prostii de tipul ăsta. Acum consecințele sigur că le simțim noi toții, noi cu toții. Atunci când cetățeanul vroia să aleagă direct președinte și el nu s-a prezentat, acum când el are alte viziuni decât ceea ce îi propun politicienii noștri, riscurile sunt foarte și foarte mari că prezența va fi joasă.
De ce
aș recomanda insistent, cred că nu sunt eu singurul, să se revină la formulă, să se ia în considerație eventual propunerea socialiștilor și să se încerce să modifice articolul 78 în Parlament cu votul a 25 de membri ai Parlamentului Socialist, astfel asigurându-se modificarea articolului 78 și să se revină la alegere directă a președintelui.
Iată, tocmai asta vroiam să vă întreb. De ce referendum și de ce nu modificarea Constituției în Parlament?
Pentru că modificarea Constituției în Parlament cu formula propusă este nereală. Nu va fi susținută această propunere în Parlament, nici de Partidul Comuniștilor, am eu impresia, nici de Partidul Socialiștilor. Și asta din cauza că în spatele acestei formule se întrevăd foarte clar interesele acestor trei lideri, în special și interesele unuia din ei, de a avea o funcție supremă în stat, de a avea garanții sigure. Deci, personal, cred că nu vor fi adunate 67 de voturi în Parlament pentru a modifica articolul 68 și a-l schimba în această formulă propusă. Pe când alegerea directă a președintelui este susținută de socialiști, din câte îmi amintesc eu, PLD-MIE pleda nu odată pentru alegere directă a președintelui și cred că și comuniștii ar putea fi convinși să susțină alegere directă a președintelui. Chiar în lipsa voturilor PL și PD s-ar putea modifica această clauză din Constituție.
Domnul Barbăruș.
Și în felul ăsta, s-ar schimba paradigma, deci am evita crize politice în viitor. Doi, mai salvăm și niște bani pentru referendum astăzi când bugetul nu poate să-și onoreze obligațiunile. Există riscurile majore că nu se poate plăti salarii. Deja sunt date indicații în multe instituții publice să se revadă statele, să se mai trimite lumea prin concedii, mai puțin dorite, mai mult forțate. Și sigur că se diminueze nivelul de investiții în infrastructură, în proiecte de dezvoltare regională, spre exemplu. Și aici noi ne jucăm cu un referendum care va costa totuși. Am putea evita și costurile pentru referendum, am putea modifica articolul respectiv în Parlament, astfel răspunzând și doleanțelor cetățeanului, iar argumentele gen nu putem să-i acordăm un nivel atât de înalt de legitimitate președintelui fără a modifica și competențele nu ține, pentru că modelul nostru este mai mult sau mai puțin comparabil cu cel din România, doar cu excepția faptului că președintele nu este ales direct, ci este ales de Parlament, astfel diminuindu-se în mod artificial posibilitățile acestuia de a interveni în politica internă și cea externă.
Domnul Barbăruș, noi vă mulțumim foarte mult pentru această părere. Domnilor, am discutat cu Arcadie Barbăruș, directorul Institutului de Politici Publice.